362สุสีมะสาวกชื่อสุสีมะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่ทรงอธิบายว่าการรู้ปฏิจจสมุปบาทนั้นเนี่ยไม่ต้องรู้อภิญญาธรรมเลยก็ได้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เวฬุวันอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์มีประชาชนเคารพนับถือบูชาสมบูรณ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานเภสัชส่วนพวกปริพาชกผู้เป็นอัญญเดรถีอื่นไม่มีประชาชนเคารพนับถือบูชาปริพาชกผู้หนึ่งชื่อสุสิมะได้รับคำแนะนำจากศิษย์ให้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อเรียนธรรมมาสอนประชาชนโดยหวังจะให้พวกตนมีประชาชนเคารพนับถือและสมบูรณ์ด้วยลาภสักการะบ้างสุสีมะปริภาชกนั้นจึงเข้าไปขอบวชกับพระอานนท์พระอานนท์ได้พาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับสั่งให้บวชแล้วสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากพากันพยากรณ์อรหัตผลในสำนักพระพุทธเจ้าพระสุสีมะได้ยินข่าวจึงเข้าไปถามพวกภิกษุเหล่านั้นถึงเรื่องการพยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์เมื่อภิกษุเหล่านั้นรับแล้วจึงได้ถามภิกษุเหล่านั้นต่อไปถึงการบรรลุอภิญญาต่างๆคืออิทธิวิธีทิพยโสตเจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณทิพยจักขุและอรูปวิโมกภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าไม่ต้องบรรลุอภิญญาเหล่านี้ด้วยก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยปัญญาวิมุตติพระสุสีมะจึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลเล่าเรื่องของตนที่สนทนากับภิกษุทั้งหลายให้ทรงสดับ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสว่าสุสีมะธรรมัตถิติยานเป็นสิ่งที่เกิดก่อนยานในนิพพานเป็นสิ่งที่เกิดภายหลังธรรมัตถิติยานแปลว่าความรู้ในปฏิจจสมุปบาทจะเกิดก่อนส่วนยานในนิพพานคือความรู้ในนิพพานนั้นเกิดภายหลังความรู้ในปฏิจจสมุปบาทก็คือความรู้ในส่วนที่เป็นลำดับขึ้นของการเป็นลำดับการเกิดขึ้นของธรรมชาติทั้งหลายที่เป็นสายปฏิจจสมุปบาทในสายเกิดและสายดับเพราะเมื่อเห็นสายปฏิจจสมุปบาทจนเห็นว่าธรรมชาติทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราของเราความรู้ในนิพพานจึงเกิดขึ้นนะพระองค์จึงบอกธรรมัตถิติญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดก่อนญาณในนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดภายหลังนะพระสุสีมะก็เลยบอกว่าข้าพระองค์ยังไม่รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาษิตนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโดยย่อนี้นะก็เลยขอให้พุทธเจ้าเนี่ยขยายความพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนสุสีมะเธอจะรู้ทั่วถึงหรือไม่ก็ตามธรรมัตถิติญาณก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดก่อนญาณในนิพพานเป็นสิ่งที่เกิดภายหลังอยู่นั่นเองดูก่อนสุสีมะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพุทธเจ้าก็เริ่มไล่นะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราอันนี้พุทธเจ้าก็พูดเรื่องของความไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็ตัดโยนมาที่เนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตาเลย เพราะฉะนั้นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าจะต้องพูดครบเท่านั้นพูดอนิจจังแล้วกระโดดมาตัวเนตังมะมะเลยก็ได้นะหรือว่าพูด2อันแล้วกระโดดมาเลยหรือพูดอนัตตาตัวเดียวแล้วกระโดดขึ้นมาก็ได้หรือพูดถึงตัวเนตังมะมะเลยก็ได้นะคือปัญญาขั้นสุดท้ายเนี่ยจะต้องเห็นว่ามันกับเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันขันห้าไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขันห้าขันห้าคือไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปกายร่างกายเราเนี่ยเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้แจ้งสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งหมดที่เป็นกายเป็นจิตอารมณ์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราแต่บอกว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเรามองไม่ออกก็ต้องลดระดับลงมาว่ารู้จักว่ามันเป็นอนัตตาไหมมันไม่ใช่ตัวตนจริงไม่รู้จักไม่รู้จักลดระดับลงมารู้จักมันแตกสลายไหมรู้จักหรือทำไมรู้จักอีกลดระดับลงมาอีกรู้จักมันเสื่อมไหมนะมีร่างกายใครไม่เสื่อมบ้างนี่ก็ต้องค่อยๆเริ่มเห็นจากสิ่งนั้นมีความเสื่อมสิ่งใดเสื่อมได้ต้องดับได้แน่นอนก้อนหินถูกน้ำหยดไปทุกวันทุกวันทุกวันก็ละลายหมดไปได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เสื่อมไปได้กร่อนไปได้แม้เล็กน้อยก็ตามสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปได้เมื่อหมดไปได้แสดงว่าธรรมชาตินั้นน่ะมันเป็นของมีชั่วคราวตัวตนของมันเนี่ยมีชั่วคราวเรียกว่าอนัตตามันเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปก้อนน้ำแข็งเล็กๆก็หายไปเร็วหน่อยนะมนุษย์ก็นานหน่อยก้อนหินก็นานขึ้นไปอีกนิดนึงนะก็แล้วแต่เกิดมาแล้วธรรมชาติใดที่เกิดมาแล้วแตกสลายและดับไปแน่นอนนั่นคือตัวตนของมันเนี่ยมีชั่วคราวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งในโลกภูเขาต้นไม้คนสัตว์สิ่งของต่างๆแม้แต่นามธรรมก็เป็นของชั่วคราวหมดสุขเกิดมาก็หายไปทุกเกิดมาก็หายไปคิดเรื่องอดีตมาก็หายไปคิดอนาคตมาก็หายไปทุกอย่างเกิดดับหมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีขึ้นมาแล้วจะหายไปมีขึ้นมาอีกแล้วหายไปอย่างนี้ นี่คือสัจจะความจริงของโลกนี่แหละคือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือตัวอริยสัจ4ที่เรียกว่ามีสมุทัยและมีนิโรธพุทธเจ้าก็เลยถามสุสีมะอย่างนี้นะให้สุสีมะเนี่ยเข้าใจความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วท่านก็อธิบายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเนี่ยนะว่ามันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังแล้วก็ไม่ควรเห็นว่าเป็นตัวเราของเรา แล้วพระองค์ก็ไล่สายปฏิจจสมุปบาทกับสุสีมะบอกสุสีมะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดคือคลายความพอใจนั่นเองเมื่อคลายความพอใจย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเมื่อเราคลายความพอใจเราก็จะหลุดพ้นหลุดพ้นก็คือไม่ยึดนั่นเองไม่ยึดว่าธรรมชาตินั้นตัวขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราของเราอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อันเราอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้ดูก่อนสุสีมะเมื่อเธอเห็นว่าเพราะมีชาติเป็นเหตุนะหรือเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าข้า เพราะมีการเกิดเป็นเหตุแก่ตายจึงมี ก็เหมือนกับว่าแก้วใบนี้มันแตกเพราะอะไรแตกเพราะว่ามันเป็นแก้วขึ้นมากระโถนพังเพราะอะไรเพราะว่ากระโถนมันมีการเกิดขึ้นมาพัดลมพังเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการสร้างเป็นตัวตนปรากฏขึ้นมาคนตายเพราะอะไรนะ
ตายเพราะว่ามีการเกิดน้ำแข็งมันละลายเพราะอะไรเพราะมันมีการจับตัวเป็นก้อนมีการเกิดเป็นก้อนมาก่อนเมื่อเกิดแล้วก็ละลายหายไปทุกอย่างที่มีการเกิดจะมีการแตกสลายทั้งสิ้นพระเจ้าจึงบอกว่าเพราะมีชาติคือการเกิดเป็นปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุเพราะมีชาติคือการเกิดเป็นเหตุจึงมีชรามรณะแก่และตายนะอย่างนี้แล้วท่านก็ถามต่อไปว่าเพราะมีภพเป็นเหตุจึงมีชาติดังนี้ใช่ไหมนะสุสีมาก็ตอบว่าใช่แล้วก็ไล่สายปฏิจจไปทั้งหมดแล้วจึงถามสุสีมาต่อว่าดูก่อนสุสีมะเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมบรรลุอิทธิวิธีมีประการต่างๆเหล่านี้บ้างหรือนะคือผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบังไปได้ไม่ขัดข้องผ่านทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขาดุดไปในอากาศว่างๆผุดขึ้นและดำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำเดินได้เหนือน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งสมาธิคูบัลลังก์รูปคำพระจันทร์และพระอาทิตย์อันมีฤทธานุภาพมากอย่างนี้ได้ด้วยฝ่ามือและแสดงอำนาจทางกายเป็นไปได้ตลอดถึงพรหมโลกได้ นี่คืออิทธิวิธีของพระพุทธเจ้าอิทธิวิธีมีลักษณะอย่างนี้ซึ่งการจะทำอย่างนี้ได้ต้องผ่านฌานที่4นะสมาธิในระดับที่4เป็นจิตที่ควรแก่การงานอันนี้จะคนละเรื่องกับพวกเดรัจฉานวิชาทั้งหลายซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยฌานที่4เลยก็ได้แต่ถ้าอิทธิวิธีคือทำอย่างนี้มีความสามารถขนาดนี้อย่างผู้เจ้าเคยถูกพวกชดินแกล้งในสมัยที่ไปปราบพวกชดิน ก็แกล้งปล่อยควันมาใส่บ้างเช้ามาดูพระเจ้าก็ไม่ตายเอาใหม่ชดินก็ทำฤทธิ์ทำให้น้ำท่วมนะพระเจ้าก็เดินบนน้ำเดินจงกรมบนน้ำนะอย่างนี้นั้นพระเจ้าก็ใช้อิทธิวิธีนะเพื่อทนกับการแกล้งของพวกชดินพวกปริพาชกต่างๆนะจากนั้นเขาเห็นว่าเขาทำอะไรไม่พระเจ้าไม่ได้เขาก็เลยเข้ามาขอฟังธรรมนะอย่างนี้นั้นในครั้งพุทธกาลก็จะมีคนที่ทำสมาธิทำฤทธิ์ได้กันเยอะแยะนะแต่เขาเหล่านั้นก็เดินไปสู่ความตายทั้งหมดเหมือนกันยังแก้ปัญหาความตายไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยมาสอนวิธีเข้าถึงมรรคผลนิพพานคือความไม่ตายอมตะธรรมไม่ให้เขาติดอยู่เป็นเพียงแค่ทำฤทธิ์ได้แค่นี้ทีนี้พระเจ้าก็บอกสุสีมะเนี่ยถ้าเธอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเห็นสายปฏิจจสุบานเนี่ยเธอจะบรรลุอิทธิวิธีไหมนะเธอจะได้ยินเสียง2ชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่ไกลและใกล้ไหมเธอจะกำหนดรู้จิตสัตว์อื่นไหมเธอจะระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่ในภพก่อนหรือเปล่าคือปุพเพนิวาสานุสติญาณเธอจะได้จุตูปปาตญาณไหมคือเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุตินะเกิดและตายอยู่ เธอจะถูกต้องนามกายด้วยอรูปวิโมกอันสงบไหมคือพวกอรูปสัญญานะที่เราเคยเรียกอรูปฌานนั่นแหละนะคือเรียกที่ถูกต้องต้องเรียกอรูปสัญญาสุสีมาก็บอกไม่ความรู้ตรงนี้ไม่ได้ทำให้เกิดอิทธิวิธีต่างๆตรงนั้นเลยก็เลยบอกว่าดูก่อนสุสีมะคราวนี้คำพูดอย่างโน้นกับการที่เธอกล่าวว่า ไม่ต้องมีการบรรลุถึงอภิญญาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ในกรณีนี้เราจะว่าอย่างไรกันนะลำดับนั้นเองท่านสุสีมะหมอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวแล้วได้กล่าวถ้อยคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษได้ท่วมทับข้าพระองค์แล้วตามที่เป็นคนพาลตามที่เป็นคนหลงตามที่มีความคิดเป็นอกุศลอย่างไรคือข้อที่ข้าพระองค์บวชแล้วเพื่อขโมยธรรมในธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสดีแล้วอย่างนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับซึ่งโทษโดยความเป็นโทษของข้าพระองค์เพื่อความสำรวมระวังต่อไปเถิดพระเจ้าข้าสุสีมาก็เลยเปลี่ยนใจนะเข้าใจธรรมะแล้วทีแรกหวังจะขโมยธรรมะที่เป็นพวกอิทธิปาฏิหาริย์อะไรต่างๆแล้วเอาไปแสดงให้คนอื่นดูเพื่อหาเอกลาภปัจจัยนะ นะผู้เจ้าจึงให้อภัยกับสุสีมะ ดูก่อนสุสีมะแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมเราจึงรับโทษนั้นของเธอผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมระวังต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยของผู้นั้นพระนนท์ได้บอกพระพุทธเจ้าว่าน่าสัจจันพระเจ้าข้าไม่เคยมีแล้วพระเจ้าข้าข้าพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปฏิจจสมุปบาทนี้เขาล่ำลือกันว่าเป็นธรรมลึกด้วยดูท่าทางราวกับว่าเป็นธรรมลึกด้วยแต่ปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับเป็นธรรมะตื้นๆพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนอนนท์อย่ากล่าวอย่างนั้นดูก่อนอนนท์อย่ากล่าวอย่างนั้นก็ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งด้วยมีลักษณะเป็นธรรมลึกซึ้งด้วยดูก่อนอนนท์เพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ตามลำดับเพราะไม่แทงตลอดซึ่งธรรมคือปฏิจจสมุปบาทนี้หมู่สัตว์นี้จึงเป็นเหมือนกลุ่มได้ยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่งของกลุ่มได้ที่หนาแน่นไปด้วยปมพันกันยุ่งเหมือนเซิงหญ้ามุมชะและหญ้าปัพพชะอย่างนี้ย่อมไม่ล่วงพ้นซึ่งสังสาระนะที่เป็นอบายทุกติวินิบาตไปได้ดูก่อนอนนท์เมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัสสาทะนะรสอร่อยเราคงจะคุ้นกับคำว่าอัสสาทะนะอยู่พอสมควรแล้วเพราะอาตมาพูดบ่อยเหมือนกันนะอัสสาทะหมายถึงรสอร่อยนะหรือประโยชน์คุณงามความดีของมันในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอยู่นะอุปทานแปลว่าความยึดในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออยู่เนี่ยตัณหาคือความอยากย่อมเจริญอย่างทั่วถึงถ้าเราเห็นแต่อัสสาถ้าเห็นแต่รสอร่อยของมันเนี่ยตัณหาจะเจริญงอกงามนะเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีตัณหาเป็นเหตุนี่แหละความยึดจะมีขึ้นมาเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยเพราะมีอุปทานเป็นเหตุเนี่ยจะมีภพคือมีที่เกิดเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นะถ้าเราเห็นโดยความเป็นอัสสาทะ เห็นแก้วเนี่ยนะโดยความสวยงามเป็นประโยชน์ของมันนะในธรรมทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานตัวแก้วนี้ก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือตัณหาย่อมเจริญตัณหาย่อมเกิดขึ้นเพราะมีตัณหาเป็นเหตุจึงมีอุปทานตัณหาความอยากเป็นตัวพาจิตเข้าไปสร้างความยึดถือในสิ่งนี้นะนั้นถ้าจิตยึดถือในสิ่งนี้เนี่ยนะถ้าแก้วแตกอาตมาทุกข์มั้ยทุกข์เพราะว่าอาตมาจะบอกนี่แก้วฉันนะมาจะทุกข์แต่โยมไม่ทุกข์เพราะว่าโยมไม่มีอุปทานในแก้วนี้แต่ถ้าเป็นแก้วของโยมแก้วโยมแตกโยมจะทุกข์อาตมาจะไม่ทุกข์อยู่ที่ใครเข้าไปยึดถือสิ่งนี้นะการยึดถือเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะตัณหาคือความอยากที่จะเข้าไปยึดมันนะเมื่อมีความอยากเข้าไปนะตัณหาความอยากน้อมเข้าไปนะก็จะเกิดการจับการยึดขึ้นมานะถ้าจับยึดแล้วไม่ปล่อยก็เท่ากับว่าแก้วเนี่ยมีในมือหรืออารมณ์มีในความรู้ของจิตนะนั้นมันติดกันนิดเดียวนะอยากจับนะแล้วก็เกิดพบคือมีธรรมชาตินี้ขึ้นมาแล้วถ้าโยมรู้ตามต่อไปไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางรู้ต่อไปเรื่อยๆนะก็เรียกว่าจิตมีสัญโยคะจิตผูกติดกับอารมณ์นั้นด้วยอำนาจแห่งความเพลินผูกเพราะอะไรเพราะจับอยู่นี่ไม่ยอมวางไม่ยอมปล่อยเห็นไหม นั้นขณะที่เพลินพุทธเจ้าจึงบอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานถ้าไม่จับมันต้องหลุดนะถ้ายังจับอยู่เท่ากับอารมณ์มีอยู่ในความรู้ของจิตเท่ากับจิตรับรู้อารมณ์นั้นต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็เรียกว่ามีนันทิคือความเพลินนั่นเองและจะจบด้วยชรามรณะคือทุกข์นะทีนี้ไอ้ชรามรณะเนี่ยมันก็ได้หลายนัยยะ 1. แก้วใบนี้แตกจิตก็หาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ก็ชรามรณะเหมือนกันหรือว่าแก้วไม่แตกแต่จิตดับก่อนจิตก็ดับจากแก้วนี้ไปแก้วนี้ก็เท่ากับเป็นชรามรณะเหมือนกันคือแก้วเนี่ยหายไปจากความรู้ของจิตแก้วไม่มีในมือมือไปหาตัวใหม่จับไปจับพัดลมแทนอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นการมีไม่มีของธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ว่ามันมีหรือไม่มีในความรู้ของจิตหรือเปล่าแค่นั้นเองนี่อีกนัยยะหนึ่งของการดับการดับไปแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นเพราะการดับแห่งวิญญาณถ้าวิญญาณดับเท่ากับสิ่งนั้นดับไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเรารับรู้สิ่งใดขึ้นมาก็ตามจิตอยากและเข้าไปรับรู้อารมณ์นะพุทธเจ้าจึงบอกให้วางให้ไวที่สุดเพราะขนาดนั้นเนี่ยจิตเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยหรือเข้าไปสร้างการเกิดในอารมณ์นั้นแล้วจิตเข้าไปตั้งอาศัยไปสร้างการเกิดการปรากฏขึ้นแห่งวิญญาณณที่ใดนั่นคือการปรากฏขึ้นแห่งชรา และมรณะเพราะเมื่อวิญญาณปรากฏก็คือวิญญาณเกิดนั่นเองเมื่อวิญญาณเกิดวิญญาณจะต้องดับพุทธเจ้าจึงบอกวิญญาณเกิดในที่ใดชรามรณะจะมีอยู่ในที่นั้นเมื่อวิญญาณมีการเกิดสร้างการเกิดสร้างการรับรู้ขึ้นมานั่นเองเพราะวิญญาณเป็นผู้รู้นั่นก็คือเมื่อวิญญาณมีการรับรู้อารมณ์ปั๊บเนี่ยพุทธเจ้าจึงให้ละนันทิให้ไวที่สุดรีบปล่อยให้ไวปล่อยไวขนาดไหนพุทธเจ้าชมก็คือกระพริบตาเดียวจิตรับรู้ปั๊บกระพริบตาเดียววางรับรู้ปั๊บกระพริบตาเดียววางอย่างนี้ ถือว่าเลิศที่สุดนะชื่อว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศก็ยังไม่ถึงกับเลิศที่สุดเพราะว่าจะต้องมีเร็วกว่านี้เพราะนี่คือก็แค่ดับชาติดับการที่จิตผูกกับอารมณ์ได้แต่ยังไม่ได้ดับตัวภพนะยังไม่ได้ดับตัวภพคือตัวสถานที่ที่จิตเข้าไปเกาะเพราะคือการรับรู้เนี่ยจิตเกาะแล้วนะเราถึงรู้ว่ามันมีแล้วแล้วเราปล่อยมันมีแล้วแล้วเราปล่อยภายในกระพริบตาเดียวแต่ถ้าเราสามารถมีสติเร็วกว่านั้นจิตกำลังมีความอยากเอื้อมไปหาอารมณ์แล้วเราดับได้ก่อนเห็นตั้งแต่จิตเนี่ยขยับออกจากกายไปจะดับจากกายไปจะไปหาอารมณ์เนี่ยถ้าใครเร็วได้ขนาดนี้ก็พบไม่เกิดนะแต่ไม่ใช่ง่ายเพราะส่วนใหญ่จะจับรับรู้แล้วไม่พอก็ไหลตามไปอีกเรื่อยๆนะ5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงกว่าจะวางกว่าจะทิ้งรู้ตัวทีโอ้โหคิดไปยาวแล้วนะนั่งสมาธิก็นั่งคิดยาวไปเลยเห็นไหมพุทธเจ้าจึงไล่สายปฏิจจสุบาทตรงนี้เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยเนี่ยมีความอยากเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานจับยึดเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพนี่ไงตัวเนี้ยคือภพของจิตอารมณ์คือภพของจิตคือที่ที่จิตเข้าไปตั้งอาศัยเพื่อสร้างการเกิดให้มีขึ้นพุทธเจ้าจะอุปมาภพเหมือนอีกอย่างคือภพเนี่ยเหมือนผืนนาวิญญาณที่เข้าไปเนี่ยเหมือนเมล็ดพืชเมื่อตกลงไปในผืนนาแล้วตัวผืนนาคือภพคือสถานที่ตั้งอาศัยของเมล็ดพืชเพื่อสร้างการเกิดการงอกขึ้นมาเห็นไหมตัวงอกขึ้นมาเนี่ยพุทธเจ้าบอกมันงอกเพราะอะไรเพราะน้ำรดเมล็ดพืชไปเมล็ดพืชจึงงอกขึ้นมาน้ำเปรียบเหมือนอะไรนันทิราคะความเพลินและพอใจนั่นก็คือเมื่อรับรู้อารมณ์ปุ๊บแล้วจิตเพลินพอใจก็เรียกว่าวิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์ไปกับอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆถ้าเปรียบเหมือนเมล็ดพืชก็คือพืชโตขึ้นมาแล้วนะวิญญาณเจริญงอกงามอารมณ์นั้นก็ติดตามต่อเนื่องไปเรื่อยๆเติบโตขึ้นและจบด้วยชราและมรณะนี่คือวงจรของจิต วงจรของปฏิจจสุบาทนั่นเองลำดับของการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติทั้งหลายตัณหาปั๊บจะมีอุปทานอุปทานปุ๊บจับปุ๊บก็จะมีภพมีแก้วในมือทันทีเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติคือการเกิดเมื่อไม่ปล่อยก็จะมีการผูกกับอารมณ์ไปเรื่อยๆนะจับอารมณ์นี้นานไปเรื่อยๆเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะต้องมีแน่นอนเพราะเมื่อมีการจับไม่ปล่อยผูกไปเรื่อยๆนานเข้านานเข้าวัน2วันเดือน2เดือนปี2ปีในที่สุดไม่จิตก็มรณะไม่ก็แก้วก็มรณะนะยังไงแก้วก็ต้องแตกหรืออย่างไรก็ตามจิตก็ต้องดับจากแก้วถ้าแก้วไม่แตกก่อนจิตก็ดับก่อนถ้าจิตยังไม่ดับแก้วก็แตกก่อนนะอย่างใดอย่างหนึ่งต้องแตกสลายแน่นอนชรามรณะจึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งใดเกิดแล้วไม่ตายไม่มีเนี่ยวงจรของจิตถ้าแก้วแตกจิตก็ไปจับอันใหม่ไปจับอันใหม่เพลินไม้เพลินไปแล้วก็จบด้วยอันนี้จิตดับก่อนจิตมาจับอันใหม่เพลินไม้เพลินไปจบจิตดับไปเกาะตัวใหม่อีกเพลินไปอีกอย่างนี้นี่คือสังสารวัฏวัฏฏะในจิตตัววัฏฏะในจิตมันจะสร้างอัตภาพใหม่ถ้าเราตายไปแต่ถ้าเราไม่ตายมันก็เป็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่อยๆแต่ถ้าร่างกายตายปั๊บจิตก็อารมณ์นี้ปั๊บนี่แหละอัตภาพจะได้ไปตามอารมณ์นี้ทันทีซึ่งพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีเพราะฉะนั้นจิตไปจับอารมณ์อารมณ์ตรงนี้เป็นอะไรกุศลหรืออกุศลล่ะเราก็จะได้อัตภาพตรงนี้เลยนะนี่หลักการแค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นเมื่อความคิดอกุศลเกิดขึ้นนั่นคือจิตไปเกาะอกุศลพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ทิ้งให้ไวที่สุดเปรียบเหมือนเสื้อผ้าที่ไหม้ลุกโพลงตัวเธออยู่เนี่ยนะเธอจะต้องทำอย่างไรใช้ความเพียรความพยายามทุกอย่างเพื่อจะดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้านั้นให้ได้ให้เร็วที่สุดฉันใดก็ฉันนั้นความคิดอกุศลเกิดขึ้นนะไม่ใช่ตามันไปเรื่อยๆนะเธอต้องทิ้งให้ไวที่สุดเหมือนเสื้อผ้าที่กำลังไหม้ลุกโครงอยู่บุรุษนั้นต้องรีบดับให้ไวที่สุดนี่พระตถาคตสั่งอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายเราจะตายวินาทีไหนแต่จิตไปเกาะอารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้วนี่พบอันเป็นทุกขติแล้วนั่นนี่ร่างกายตายวินาทีนั้นปั๊บนี่เราไปเกิดตรงนี้ก่อนได้ตภาพใหม่ตามนี้มีความเสี่ยงสูงมากแล้วใครคิดว่าก่อนตายเราคุมได้ล่ะว่าจิตเราจะไม่เกาะอกุศลถ้าไม่ฝึกมาใช่ไหมนี่เข้าใจไหมหลักการจับหลักการไว้ดีๆนะสอดคล้องกันไหมกับสายปฏิจจ์ทีนี้เราจะเข้าใจสายปฏิจจ์ที่พุทธเจ้าบอกกับอานนท์ใช่ไหมเนี่ยเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเนี่ยมีตัณหาเอื้อมไปอยากเนี่ยไปเนี่ยอุปทานมีภพเนี่ยมีแก้วขึ้นมาภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติการเกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่ามีการติดตามต่อเนื่องพอมีชาติเป็นเหตุปุ๊บที่สุดการปล่อยต้องมีนะชรามรณะโสกะปริเทวะต้องมีความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยการอย่างนี้ก็บอกดูก่อนอนนท์เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากดิ่งลงไปเบื้องล่างด้วยมีรากแผ่ไปรอบๆด้วยรากทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่ดูดสิ่งโอชะขึ้นไปเบื้องบนดูก่อนอนนท์เมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีอาหารอย่างนั้นมีเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนั้นพึงตั้งอยู่ได้ตลอดกาลยาวนานข้อนี้ฉันใดดูก่อนอนนท์เมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัสสาทะถ้าเราเห็นโดยความเป็นรสอร่อยอยู่เรื่อยๆนะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอยู่ตัณหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงฉันนั้นเหมือนกันเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพท่านก็ไล่สายปฏิจจจนทั้งชรามรณะและในยะตรงกันข้ามพระองค์จึงบอกว่าดูก่อนอนนท์เมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาทีนวะเห็นโดยความเป็นโทษในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอยู่ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเนี่ยจิตเข้าไปยึดอะไรเข้าไปยึดอะไรแล้วเราเห็นโทษมันเห็นโทษมันตลอดนะตัณหาย่อมดับความอยากย่อมดับจิตตัณหาเคลื่อนไปเข้าไปจับปุ๊บอ้าวแก้วแตกไม่อ้าวเข้าไปจับปุ๊บอ้าวกระโถนบินไม่อ้าว นั่นคือเราเห็นโทษของมันนะเห็นโทษของสิ่งที่ตัณหาเนี่ยเอื้อมเข้าไปจับอารมณ์ที่เข้าไปจับโทษของอารมณ์ต่างๆคืออะไรมันดับไปได้มันเสื่อมได้เพราะฉะนั้นถ้าจิตเข้าไปเกาะรูปเข้าไปเกาะรูปกายโทษของรูปคืออะไรผมงอกฟันหลุดหนังเหี่ยวนะหูตาฝ้าฟางนะแก่เฒ่าตายนี่คือโทษของมันเพราะฉะนั้นบุคคลใดเห็นโทษมันเรื่อยๆจิตก็เข้าไม่อยากเข้าไปจับอารมณ์นั้นความอยากจะค่อยๆหมดไปทีนี้นามธรรมอีก4อย่างคืออะไรเช่นเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาความจำสังขารความคิดปรุงแต่งถ้าเราเห็นความดับของมันเรื่อยๆจิตเข้าไปเกาะรับรู้ปุ๊บแล้วก็เห็นมันดับนั่นคือเรากำลังเห็นอาทีนวะคือโทษในที่สุดจิตจะไม่อยากเข้าไปเกาะนี่หลักการมันแค่นี้นะตัณหาจะดับเมื่อตัณหาดับอุปทานก็ดับต่อไปพอจิตจะเข้าไปเกาะความโกรธโอ้เดี๋ยวโกรธก็ดับจิตจะเข้าไปเกาะความสุขโอ้สุขเกิดแล้วก็ดับจิตจะเข้าไปเกาะสัญญาสังขารโอ้เดี๋ยวมันก็ดับไม่มีอะไรทีนี้โยมจะคิดอะไรโยมก็ไม่ค่อยอยากส่งออกแล้วไม่ค่อยอยากคิดแล้วพอคิดไปคิดมาไอ้สิ่งที่คิดบางทีคิดไปครึ่งวันเหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นฟุ้งซ่านไปเปล่าๆนะทีนี้จะคิดอะไรก็เลยรอบคอบขึ้นใคร่ควรมากขึ้นว่ามันจำเป็นหรือเปล่านะจำเป็นไหมที่จะต้องคิดเวลานี้หรือพิจารณาเวลานี้นะเมื่อคิดไปแล้วก็ไม่ยึดมั่นในความคิดอีกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยไม่มีอะไรแน่นอนนี่พุทธเจ้าก็จะอุปมาอย่างนี้นะท่านก็บอกเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีอยู่ลำดับนั้นบุรุษพึงถือเอาจอบและตะกร้ามาแล้วบุรุษนั้นพึงตัดต้นไม้นั้นที่โคนครั้นตัดที่โคนแล้วพึงขุดเซาะครั้นขุดเซาะแล้วพึงรื้อขึ้นซึ่งรากทั้งหลายแม้ที่สุดเพียงเท่าก้านแฝกบุรุษนั้นตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ครั้นตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วพึงผ่าครั้นผ่าแล้วพึงทำให้เป็นซีกๆครั้นทำให้เป็นซีกๆแล้วพึงให้แห้งในลมและแดดครั้นพึงให้แห้งในลมและแดดแล้วย่อมเผาด้วยไฟครั้นเผาด้วยไฟแล้วพึงกระทำให้เป็นขี้เถ้าครั้นกระทำให้เป็นขี้เถ้าแล้วเป็นขี้เถ้าก็น่าจะหมดแล้วนะย่อมโปรยไปตามลมอันพัดจัดหรือว่าให้ลอยไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวไม่เหลือเลยแหมขี้เถ้าก็แทบจะไม่เหลือแล้วเนาะลักษณะการทำอย่างนี้ทำให้เป็นซีกๆทำให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เนี่ยนะเอาไปเผาเนี่ยคืออะไรคือการหมั่นเห็นโทษของมันนั่นเองนะสลายไปนะเห็นโทษของมันพิจารณากายไปแยกธาตุขันธ์นะอันนั้นก็ได้หรือเห็นการดับของมันเห็นการดับเรื่อยๆดูก่อนอนนท์ด้วยการกระทำอย่างนี้แลต้นไม้ใหญ่นั้นก็จะพึงเป็นต้นไม้ที่มีรากอันขาดแล้วเหมือนต้นตาลที่ถูกทำลายแล้วที่ขั้วแห่งยอดถึงแล้วซึ่งความไม่มีไม่เป็นมีความไม่งอกงามอีกต่อไปเป็นธรรมดาข้อนี้ฉันใดนะเมื่อภิกษุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาทีนวะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอยู่ตัณหาย่อมดับนะแล้วก็ไล่มาจนทั้งชาติชรามรณะดับนี่อีกพระสูตรหนึ่งนะ